E a mea bătșcere ta indaiere, unde am fi tona din fanbeze cichea, ale de sățcele în temna de manta, ca tia mediu în zavata leta, de aleți cedua, ivac. Ale manta la meu, am sotă not cu zai, să tia în de manta veți chiar să ne nou. Sotă de manta fa, de nou în bălantul nea pe dumbalai, e în anai și e ție în anai. Sotă i-am cu ba, nou în bălant, tata la anai, a fana de mantin chiar în tem nou. Ni fana not cu de manta lângă tana ia să-mi zani, am fana să fana reta și ni a faza una zani de manta bana pe retu cu nou, am ni famoana ni fătul tem nou. Să te fac atât cu fa, ni fama că tu te nu de ce profesare ne puțin de ea, la ce bani fana masă nu zani. De mitalele ne mantra am zani, am în ala sos Cristi din sora ne nou. Amen. În momentul în fana am în lanzura de evangelistă, mamă era pe mană. Ni te mele mantra zile răcitia, de un martir tuc fonuoni, andin pe fală bine funu, ca ce am făcut la mărul funu. Martir tuc fonuoni, andin pe fală bine funu, ca tamni fatelo brumpun. Vactul sosa. Adi materan sos Cristi de tui zau. Refananai marurei de sos, fufumbat în tusef, rați bulă în fatis, ida pa mutil țaza pe amfana masnis. Adi tusef a fatis, se le la marna sa citana la paracas, de în chiasa mită ca să mă gingin. Pana mulan sa izanis, ei mi se îngeri în tut, mi se tam nuf ca na nouă, de Joseph Asana cu David, a zamatat o dată cât am bani pentru nou, fan să zău ce bun de am fanai mas, ai tera ca să zălaiș, a rinan la tonă ue ce sos, faiș nu mânz în iunie mă facam fau pan. A zanet zan de tu la bata tera ca în lap la zain tup în pam na în ue, in mi bibdin fe ceaza ca tera ca să zăla, a rinan la tonă la ue, Emanuel. Zanuel atichea, am tika de mant. Să te mulți că zău am un ca pe a cap în Christmas, e fa ca și anea, de a la în orice chiar, raitel mantit de zani, Christmas și zani, de natera ni pa munzi zani. În fapt, în apele că voluam de zău e, în mama nu mult mai zi, n-am să ne mantă de zani, lui, de tia un tan zani. Să te fapt, atâta țara, nu vede, de-a mă fapt, atâta ori, Christmas zani, Nateran, sana kan dia mant, nateran pamunj. Pamunj sen sen cik ya bi, bapa nanti dah siap pantai ni bi, bi nampak nanti nanti pasal nanti mant dan bisa nanti tadi. Cuma dia bila pantai ni setia, bila fakat cik zan, nanti cik yang mau fit, ni mau fit fakat cik ni apa ni? Dia mau fit 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 futsal cik. Kazeun, jadi bapa cik yang kaya muat, cuma tu zaman zaman itu dah tampak ketiak tanya kur. Nawe itu dah tunggu cina cerita. Nawe yang dia mula kan, sana yang dia mampu buat dia rasa pada kita. Nanti nanti ketiak tanya zaman itu tadi saya muncul fikir. Anak pada cik, am fanya zaman muda. Zaman itu nak tunggu apa dia susu ketiak muntah. Citunggu tunggu apa dia kuru, citunggu tunggu kuru. Pati na misyang pun di masyarakat, na tundawa niya, titi ang muntang. Isi kaya mga kuzo, nuwag na gamante si Turumbella, ba ifanrayam, itarapan niyam, iwambang fitatanan, saan na nuwag na gamante si Turumbella, iasa, si tanda na sa, saan na nuwag na gamante si Turumbella, tina na tuliyara kami na gamante, iwambang pa ifanan gamante, ele passou a batalha nisso, nisso aqui no meio da chaca tua na diamante, no lugar diamante de olho por duas anos a fazer, de olho por duas anos na diamante, de na minha nisso aqui de chaca tu isso deu, se na daqui um banho para ir para na diamante, se na tica na diamante isso deu, sabe na zona aí, puta, então vida não, na alma na diamante tem pica sabe, nem sabe na minha din alin ang urturo luwang menaran na isatana isa. Aza din mabasawang siya sa aza ni inat kung nagawa ng lamanta at sa sa tiyang muntani din sabat ang masabat daw na fadefa na luta ng mubila tapasara katang ng lamanta yun lang Mantsy anao zavatr'Andriamanitra dia ho zanany io mandeha ho atonony ho antsika. Ka tamin'ny alalana ao zany, tamin'ny alalan'ny teny fikasana no voalohany indrindra. Nametraka ny teny fikasana Andriamanitra fa anorotorony lohany menarana izy, ary menarana kosa nombela atonony ozy araka ny teniny soratra masina. Izany dia mampisorontsika hoe misy zavatra mazava a anoloan'Andriamanitra ny zanany ity. Zay mahatonga ana amiteny tele am-pianoana hoe inona moa le krismasy anoloan'Andriamanitra ny zanany. Mahafantatsika ve tena anoloan'Andriamanitra Jesosy Kristy ty ambony tany marina tokoa? Araka ny teny vakisika tely any aty tena hojery avelabelarytsika tsara mitapa mifarany ity dia zao hoe ary zany rehetra izany dia tonga mba hampateraka zay nampilazay ny tompony mpaminany hoe ino ny virtu dia jazaka teraka zazalahy ary ny anarana ataon'ny olona hoe Emanoela, zany hoe raha dika amintsika Andriamanitra. Misy teny zany tao atelympikasany efa ela fa taonjato lava napetraka Andriamanitra fa anao zavatra Andriamanitra anatanteraka ny asa-pamonjena io ary mora mamafisy ny Isaia zany araky voalaza eto zany hoe ino ny virtu dia jazaka teraka zazalahy ary ny anarana ataon'ny olona hoe Emanoela. Satria nahoana efa nampafantaran'Andriamanitra aleo taminy zany mba hatanteraka izany teny faminaniana izany. Ka ny teny fikasan'Andriamanitra dia zao ny amin'ny anirahany zanany ho mpamonjy izao tontolo izao. Zany ny zavatra geda indrindra lehibe ny amin'ny teny krismasy anirahany zanany amonjy izao tontolo izao. Tamin'ny voalohany ty Andriamanitra dia nao nanana drafitra planina tsara mihitsy izy ny amin'ny fandaminana ny amin'ny zava-boary zay nataony teto ambonin'ny tany. Tamin'izany atin'izany ny lanitra tsy izay rehetra eo aminy. Andriamanitra ny nanao izany ary nataony tsara izany. Ny momba ny tany vitany tsara zany zay rehetra eo aminy. Ny momba ny olombelona, Andriamanitra nanao ny olombelona ary indrindra momba ny fiainanao manokana. Zay tany Andriamanitra nanao tsika olombelona nanao olombelona rehetrarehetra izy fa tena nanao fiainatsika manokana koa izy, tena hodiniana akaiky ho arahany akaiky ho arahany maso satria zay nanaovan'Andriamanitra antsika olombelona hitarafany ny aminy. Ary hitatsika zavatra vitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia hoanao izy izy hitany fa tsara indrindra izany. Tena tsara nanaovan'Andriamanitra ny zava-boary rehetrarehetra ary tsara indrindra rehefa vitany olombelona tamin'izany fotoana izany. Fa zao nefa ny zavatra hitatsika tena mavan'Andriamanitra tsika olombelona io satria tsika olombelona no hitarafan'Andriamanitra ny momba azy no aro tsika olombelona ary tia hafantatra te hikarakaratsika manoka ny hoan'Andriamanitra io. Hitatsika zany anokona no mpanao salamo raha namarika izany tsika dia ho salamo sivy amin'ny telopolo amby zato manamarika izany hoe Andriamanitra raha nanolo hoe dia fantatr'Andriamanitra ny fisintsika tsisy miafina amin'Andriamanitra ny momba atsika moanombatsika manontolo ary Andriamanitra mampatatra anatitsika fony naritsy io daolo sisy dia naniady ary zao voalaza ny amin'ny salamo sivitelopolo data andiny vavalambe folo dia milaza zao ny tenako tsy miafina taminao fony nataotao miafina mampiseho zany hoe fantatr'Andriamanitra ny fisinao fisiko fisika tsirairay aby ary tsy miafina tamin'Andriamanitra zany fa fantatr'Andriamanitra mombanao. Ka izay fantatr'Andriamanitra tsika zay indrindra ho nidiran'Andriamanitra hoe tafasaraka taminy olombelona ary tsy hiavina aminy tsika te hiavina amintsika Andriamanitra io te hikarakarantsika manokana izy. Fantatr'Andriamanitra ny olona tsirairay aby ny fisiny ny momba azy ny tontolo manodidina azy metimety miary mety vetiseho tsy hitan'Andriamanitra zany Andriamanitra mahafantatra amaandriamanitra azy. Tamy voalohany dia zao nomen'Andriamanitra fisainana ny olona malalaka izany andre Andriamanitra tsy nandidinitsy tsy maintsy zona tsy maintsy zona reo fa malalaka ny tao sa etena amin'Andriamanitra ny olona tamin'ny voalohany. Fa zao tian'Andriamanitra katoazy ny safidimpony ny olona fa tsy nalena Andriamanitra azon'Andriamanitra atao mihitsy ny miazona ny sain'ny olona hoe tsy maintsy zany tomponareo tsy mahazo makato zavatavy ianareo fa zay any kanefa nanino men'Andriamanitra fahalalana no tamin'ny voalohany ravinarin'ny olombelona izy. Kanefa izao a izany fahalalana kely nananan'olombelona zany nanino nentiny mivaritra tamin'Andriamanitra Saya ingin bilang Vatikan ini macam itu namun apa namanya mana tahu ni misal cerita menurut tahu jauh beda menurut mana paling tahu sih tiang cara menurut mana pak mak menurut yang mana nanyu saya ingin mengalim untuk ni kini nama siapa batin cari nak cina lagi sih cina katu sih batin mana kasa itu nama maksudnya ni nana apa nana dalam bela kanipa. Para langa se kila langa zeya ni betu ni batila tamu nandiyo mamusha. Afyamu nisa, afyamu satana jana. Ntando satana wakti zoto. Efa fana nandiyo mamdu wa. Nchaka pao nungbela nandiyo mamda nisi. Ale nimba zeya, kifangesa zeya napa kifangesa nandiyo mamda yu. Vuka zeya, lasa ntono nifangu zintena yuni. Kati na mungu mfio mfiti veta nandiyo mamdi shi. Sangat bela kalau kita faham. Cisan yang macam tadi, ah saya mah kita tinggal nabi. Cilan yang macam tata nak kena apa? Sama yang tunggal kena. Sangat dia faham lagi sana. Sangat sulit faham. Lasan aku cina tu kena dia macam bumi. Tu datang free alian. Isai cuma mah kita. Aku musang mah tu cakap doktor ni so. Beri lepas datang bumi. Ah sana apa nak kena nak? Rasanya itu so, rasanya itu san. Sangnya tu frealiane. Milai, milfita kisah kerasa, milfanda lara ini. Ini kalau aku sudah boleh, sebisa nanti mata fikiran yang fena, nanti mata cuma itas. Niat las itu frealuna, milfita apa? Ini bukan tu fakta nak tahu ni. Setiap niat, setiap fikir niat. Am desa kami yang dia dia tina cerai ya, maaf kita tina cuma tu kenyap cuma tu kena dia manta, sana deh faultan ya sana. Mifat isila asal tiga tiga masih tiga, bukan cuma muda dah bos jangan. Pintali kita tiga santun tambah sih, tambah bukan sana nama cara si jenis cara dan nama tau, pada pada ni cuma faultan ya nama lu nama lu, mifinya cuma lu tak lu ni nama lu. Napsuna ni niamapi za watani na tiki. Tunga nukita ni sakaraza. Niaretu. Nifatatesa na mungu njimbiba. Vuka tunifautana taunza. Ratima nini. Voluto nifutikia. Nunifautana zenazo tiki. Zambila nuna na mata niteni pike santango. Uwa. Kia apsi uje. Tumayifudena nini. Inu natono. Niamdua nia. Lesara kufei vape. Televirutini api ambariza nia. Banyun anur tua di luar satana ilaya fa'al nabi mantra pada buku saja ada pedagang nabi mantra saya ulang misalnya nabi mantra para anak dan pebah diizu lagi fa'al yang para anak dan belaan anur tua di luar satana isi dan diskusa anur tua di belaan tubuh isi sama kita tentang fikasan tentang fikasan itu dia nangiran sama lupa munsur tua so. Karena pagi kita demanda mahukan sana, agar tidak terbeli pape. Semacam dalam pandangan sali, saya tidak beli pape untuk ketiadaan muamalah yang baik. Jadi fanda saya cikam nanti mahkam. Anda manda menusabat, anda manda mua ambulat bulan faham jenah cikam. Itu macam natural jenah tidak saya tanda dalam beli pape cikam pape ibu cikam saya bukan cikam pape cikam parang tu jadi. Sampai waktu mata tiada gemat nasib panami, ini virgin tu jaga ketiada kesalahan. Anda atau mulawi imanwi. Lakcun rezwe, tiada iman tapi cundi terhadap tiada. Nada itu yang membawa membeliwa, bawa mujecikya, am sefanya cani utaise. Amat iman tak tiada nasir, tiisik, atiara nam cikis, atenom tafsir pandai menaritis. Membantu sana niu, bata tirak santir fikir sana niu. Bila nak faham nama cara, difakir dah membantu sana niu. Bila faham nama nama mata cara, siapa mata, difakir dah membantu susu fikir yang mungkin. Ini dah alat sana tang siapa tirak, difikir ni, ni bukan si tirak dah niu. Plan yang mana tu dah uzan, atau dah membantu sana niu, titian tang. Kalau tidak sih jadi tatar, namun ketanyaannya Abraham, saya definisi. So, tiada mana tu betamnya Abraham. atao nanao firenena lehibe aho ary aminao mitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany, zany hoe hoteraka amin'ny alalan'ny taranakiagana ny mpamony zao tontolo zao, ary maro tahaka ny kitana ny taranaka ao zay izy amiara-panahy, zany hoe ho maro zany ny olona andray ny mpamony io avy amin'ny alalan'ny taranakiagana. Tanandriamanitra vao nametraka nyteny fikasana fa hoteraka avy amin'ny taranakiagana no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Nandeha ny fotoana, nandeha ny ora sy ny fotoana mahasamihafa, tonga atao mijapoko zany fa te fampanantenana zany de mbola manampisin'andriamanitra zany te fikasana zany. De zao no voalazany tao hoe ny tany zay andehanao de omeko anao sy ny taranakao, ary aminao sy ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Napetraka andriamanitra atao mijapoko zany teny zany, mbola nitony de fisan'andriamanitra nitina mbaravolo zao hoe efa manomana olon'andriamanitra, nanomana dafim-pandaniana an'andriamanitra, atanteraka ny teny fikasany teo amintsika io. Ny tina mazy hoe ny krismasy zany tsy tamin'iny vao tena i iny tena zava-dehibe nampiarahan' jesosy fa tany any tany mbola taona fahabola de efa nafafantatr'andriamanitra fa aniny tsy maintsy andefa mpamonjy izy amonjy ny olona anarany olo fahotana io avy amin'ny taranak'iza ozy taranaky jakoba zany de avy amin'ny jakoba ny avininy taranaky israely. Ka ny firenen' israely ndray eo a no manon'andriamanitra andraisany zanan'lay tokany io lay mpamonjy nampanantenaina ny fidy firenena koa andriamanitra hitatsika zany ny dafim-pandanian'andriamanitra ny ampamonjena fa ny fidy andriaravany izy ireo olona de avao ny fidiny taranaky avy amin'ny jakoba izy a ary ny fidiny firenen' israely izy a entina tanterana io asa mpamonjena io. Zava-dehibe zany tamin'andriamanitra zany ny famonjenanao, nandeha ny taona tsy adinin'andriamanitra koa ny teny fikasana fa nisy mpanjaka iray ndray tao antsoina hoe Davida tao ny mpanjaka tao Israely ary de nandara mazara zany tamin'ny Davida mpanjaka fa ny taranakao sy ny fanjakanao izy de hipetra aminao manakizay, miseza fiandaranao hipetra manakizay any amin'ny Samuel fahoza milasa zany. Inona ley nambara mizany de zao hoe lay olona teraka de anjaka mandrakizay baka ny mpanjaka zany satria tamin'ny alalan'ny mpanjaka Davida no mila zany zany teny zany ny taranakao sy ny mpanjakanao mipetra eo anateko mandrakizay ary seza fiandananao mipetra mandrakizay, zany hoe ny mpanjaka teraka io de mipetra mandrakizay anjaka mandrakizay ka tsy tonga amonjy fotsiny izy io fa tena anana amin'ny fiainana koa mandrakizay ho atsika. Ny fiandiana ozy de ho mandrakizay, zany hoe anjaka mandrakizay ny taranak'io, ho mpanjaka ny mpanjaka izy io a ary ho tompo ny tompo izy io, zany nolehilahy teraka io avy amin'ny vehivavy io. Zay le mpamonjy manon'andriamanitra atsika, io le anjaka mandrakizay sady anome fiainana mandrakizay ho azy rehetra mino azy io ny olona zay miaran'ny fahotana tsy akato azy ho mpamonjy ny tenany a de zay ny olona azy ny fiainana io satria nahoana tsy ny fiadanana hoanyratsy fanahy ary zay no izy an'andriamanitra an'io jesosy io fatantaravanaloka ny olona tafasaraka tamin'andriamanitra ny olona tsy nanam-piadanana asika tafasaraka tamin'andriamanitra sika, zay no nandefasany amin'ny zanany io mba hananatsika ny fiadanana ndraya tsy afaka iaran'ny faratsintsika lehibe isika inony fahazaran-dratsy na mieriny tenatsika fotsiny fa zay indrindra namelan'andriamanitra ny zanan'lay tokany io de jesosy mba tsy ho vety rehetra amin'io azy a fa anany fiainana mandrakizay nomen'andriamanitra jesosy io mba hamonjy atsika fa tsy amieriny tenatsika zany, zay le dafim-pandanian'andriamanitra tany amin'ny teny fikasany zay vao nanota ny olona efa andriamanitra ny nanao ny plana voalohany tsy maintsy amonjy ny olombelona de amin'ny alalana izy amin'ny alalan'ilay taranaky ny vehivavy anorotoro ny lohany menarana satana iny ary zay no mitoyatranatrany tamin'ireo taranaka nyfandimy ary tonga tao mario fahateny fahatanterana araky ny nampilazay ny mpaminany Isaia mbakitsika teo niteraka zazalahy ary nandranana teo hoe jesosy fa izy namonjy ny olona afaka ny fahotana. Rehefa mikasa amony atsika andriamanitra de nitanterahany zany tamin'ny anaran'ny natera vehivavy io mba hanome fiainana mandrakizay ho an'olona zay mino azy. As aves de toda a partida que andam pela saia, tudo um pão na água, para o bicho que tinha que ter a casa lá, a andar a ter uma anuela ali, a tica, a tica, a demanda. Tem a demanda, a bicho que tunga te tia, a tica. Na andai tira na mão um belo, saia na tira, Jesus Cristo, saia de Christmas a cala, saia de tu, tunga Jesus, o pão mundi, o tunzo. Tia tica demanda. A tica fatua panuta e sic, para passar a cana de manta e sic. Minha mana que é Jesus sic, mana que é para sutic, para fazer tamo e sic, mana para camelar que é cam. Sabe lá na tua missura tica, as luzes que camelar que é para ter mana que é Jesus Cristo por um mundo de tica, a de famar que são tica, o vapila nem que tica, a de arma fiera na mana que é tica. Zaman musik tak pernah kemana, nama orang Yesus di tiang tangki, zaman pulasa. Aku cuma tuh fayenda, andi ini pasti yang terpuji. Pas Yesus kita puji, nama kita tahu Yesus. Di cakap aku sudah, saya tak minyak. Pas ada kumpulan yang faham ini. Pas Yesus kita puji, di nasa umur saya tak jil salah, kami masih fiel nama anak saya. Ramai orang Yesus yang orang mana? Aí se tu te pamos não, passando na tungava, passando na dessa inteira na mão bela, taca não taca tica, mas até para chegar a um banhos, para ter levantado a fisiola, tinha um genoso, cada um mais genoso, e sem tanto nem, nem as mãos direita de jeito, sabe cá, caminho mais, feira na mão que sai, cada um bolas mais na saiu, bolas tinho ali e na barra o jantar fomos de latão de só sua nasa. Ina mana mula Christmas itu adalah untuk nama para nucara le Christmas di sini mana tunggal orang Yesus ketiak muntanya arah pun tipu je sana demanti tanggul luya macam macam ini kan sana dia ufam jenis untuk tuso tanggera sana tanggateran tunggal umbel sana di Christmas kalau Yesus ya ikhlas ya pasan firman nama nak saya kuat awak di mana dia le o famo de não resmia e ruíso a e já não dava as famas na fena a tu dava tica a uma rainha e vava que seja ande mata a leo de insota nos enamos antem nos ane satia e famo de não é tudo de sabra tam tamca de sabra que seda seda foi para o mano no tampo ruas ane rabo e também tudo de mato para a raça que tam tautana no imbele a passada que tam não. Dia mana lu sahabat aku lu ni dia, lu nana datir akan dia fikir sano dia mantu, dia nyambi sano pamusan, isut tulso, entah dia mau tamu tarang akan fandim sana, tom nyabram, dia om cakup, dia om minta bid, apa tak fendi mantu betina, mana pelan la cara kuno yang mungkin lagi, dia makasih tak kafir lu sih, nyambi sana sapa mungkin entah dia ramu mana sana. Jauh kan yang mati dalam Christmas aku baca tak aku senyam ni, aku senyam ni lalat kuah, senyam nampul nama Yesus Kristus tu betul tiang tan, tunggu orang beli letakkan ni, bawa muncul ni pamit, itu sudah nombor Yesus Kristus saya, Amin. Yang lainnya, dengan untuk pandang nanti muzan ini pamit kita, mami rapi mana, kami siapa nama rezeki nak dapat rezeki yang tamina, nak lantang kami semis kuah. Ya sama-sama ni aku ni nombor teleponnya 038-64-143-3 Ia nak kita kan berdua fnaka mana tak faham cerita yang dia perlu lah.